estes orzamentos teñen que ser de novo unos orzamentos expansivos e solidarios, como decía Socorro, os do ano 21, que nos priorizamos en tres eixos. O primeiro, seguir mantendo o esforzo desenvolvido tras a pandemia nas políticas destinadas ao escudo social e protector. Segundo, consolidar a senda da recuperación e diversificación económica que estamos a impulsar a través do maior esforzo inversor municipal da historia da cidade destinado á creación de emprego. E terceiro, avanzar nesa segunda gran transformación da nosa cidade de Lugo, cidade sostible, verde, confortable, que xa é vivible, na que as persoas sexan o centro da atención, que isto sempre é o prioritario, que xa iniciábamos tamén no pasado mandato. Con este fin, as contas municipais ascenden este ano a 106,9 millóns de euros, preto de 106,9, concretamente son 106.876.755 euros, o que significa medio millón máis con respecto ao ano pasado e que supón, ademais, un incremento dun 6,8%.